Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. 85 років минуло від піку штучного голоду в Україні. Почуємо свідків трагедії.
Трока була, і на толоці там самосійні колосочки були. І жінка йшла і вирвала там 2 чи 3 колосочки. І їй присудили 2 роки в тюрмі сиділа. І чоловік оце з 5 дітям був.
Як вплинув Голодомор на родини нинішніх українців?
Куди складати це зерно? Вони казали, просто його складайте там в ангари. Він відчинив, а каже, ну все ж зерно проросло, його не навики. Просто каже, викиньте і можете їхати далі, все ви це зробили.
На Луганщині віднайшли одне з поховань жертв Голодомору. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Минуло 85 років з часу піку штучного голоду, влаштованого керівництвом СРСР, який забрав життя мільйонів українців. Нині Голодомор в Україні 1932-33 років визнали геноцидом 24 країни світу. У жовтні цього року відповідне рішення ухвалив Сенат Сполучених Штатів Америки. І з кожним роком ідуть із життя останні українці, які пережили Голодомор. Науковці постійно роблять нові відкриття, які повніше розкривають перед сучасниками всю картину цього злочину. Сьогодні ми в нашій програмі почуємо і автора книжки про Голодомор, яка вийшла у перекладі на англійську, а також почуємо архівні записи свідків Голодомору. Багато з них уже немає в живих. Один із них – професор Ілько Курунець, помер 19 листопада. Ось короткий фрагмент зустрічі професора Ілька Курунця зі студентами та старшокласниками у меморіалі жертв Голодомору у Києві 8 листопада 2018-го.
Мені важко говорити і мені страшно згадувати. Я учасник Другої світової війни. Я був під бомбами, я ходив в атаки. Але мені не страшно так згадувати ті дні, як мені згадувати 32-33 рік. Це було жахіття, жахіття. Нас, 5 дітей, маму, вигнали на Велію. Це 6 січня, 7 Різдво. 6 січня викинули з хати на сніг. Це називалося розкуркулення. Зігнали одну хату, 3 родини, щоб знищити куркуля як клас. А який це куркуль? Це був просто селянин, який непивно гуляв, а всі гроші вкладав у город, купляв землю, і там трошки міг рожитися краще, як інші. Але радянська влада задумала загнати селян у колгоспи. Що таке колгосп? Колгосп – це концтабір, тільки без охорони. Забрали у селян хліб, витрусили до зернини, забрали картоплю, забрали все, що було. У сільських хатах навіть витрушували із горняток квасолю, яку ховали люди, щоб посіяти весною.
Це був останній запис професора Ілька Курунця. А ось архівні записи Радіо Свобода з розповідями інших свідків Голодомору 32-33 років. Багатьох із них уже також немає. Спогади 93-річної Катерини Дубчак із села Шпиківка на Вінниччині були записані в 2013 році.
Все вибирали. Щоб знайшли крутинку, там десь трошечки ховало, знайшли, забрали. Ой, оце було. А й мовили. Сіли, що люди позихали. Діти вмирали. Яма готова була. То по троє кидали. Туди в яму вмирали голоду і все. О, Господи, вже позабувалося, позабувалося.
А ось Марія Манько з Харківщини. Її спогади Радіо Свобода записали в 2012-му.
На нашій вулиці жила сім'я. 5 дівочок було в їх, чоловік. І от толока була. І на толоці там самосійні колосочки були. І жінщина йшла і вирвала там 2 чи 3 колосочки. І їй присудили... 2 роки в тюрмі сиділа, і чоловік оце з 5 дітям був, чоловік. Оце так робили комуністи.
А це Марія Шкорба із Вінниччини, яка поділилася своїми спогадами про Голодомор із Радіо Свобода.
Мерзли так, вимирали, хати порожні, більше ставалися. Та й на хуру їх, та й на цвинтар там викопали яму велику. Та й те привезуть, перевернуть хуру, перекинуть в яму. Те все живе, а те вже кончається. І так їх в яму, в яму.
А Ользі Кириченко у 2015-му було 90 років. Вона народилася і жила на Сумщині, нині в прикордонному, а тоді в сусідньому з Росією селі Кіндратівка. Там її родина пережила голод 1932-33 років. Вижили, бо в російському селі Єлизаветівка обмінювали речі на їжу. Про це був репортаж із Сум Ольги Кореньової.
Ольга Сергіївна розповідає, її родині з 7 дітьми пощастило не відчути всього жаху, бо батько одразу погодився працювати на колгосп. Згадує, як сім'я ділилась із односельчанами своїм пайком, проте врятувати всіх не вдалося.
І коли він оце картошку чув, їм ні чистим, нічого так кидає. Я стою посеред хати і дивлюся на нього. І він пішов, поїв. І через 3 дні я почула, що він умер. Без гроба б нічого, так кидали їх у яму, поскільки я вже не знаю, я мала була.
Жінка каже, тоді їхнє село врятувало близьке сусідство з Росією. За 2 кілометри в російському селі не було навіть натяку на дефіцит їжі.
Ну люди, котрі було в кого шерстяні хустки хороші, чи ще щось, які вещь хороша, носили оце ж у те село і міняли за відро зерна. Коли забрали корову і все позабирали. Нема. Сіялку забрали, віялку забрали, і плуги, і боронки. Все чисто забрали.
Жінка згадує, як у школі вчили, що ніякого голодомору не було.
Запрещали навіть розказувати і споминати. Не було ніякого голодомору. Так Сталін зробив, щоб Україна вимерла, погибла. Не нравилось, мабуть, йому це.
Говорить, рада, що діти та онуки не знають такого страшного лиха, а сама й досі смакує кожний шматочок їжі.
Чи час тільки от живеш, побачиш, конфети побачиш, який всякий є. Ото така жизнь була. Ото такий голодомор. Голодомор страшний був.
За підрахунками істориків, у 32-33 роках на Сумщині від голодомору померло більше 45 тисяч людей. Ольга Коренєва із Сум за Радіо Свобода.
Кореспонденти Радіо Свобода віднайшли одне з поховань жертв Голодомору 1932-33 років у селі Петренкове Новоайдарського району Луганської області. Дорогу туди показала кореспондентам Радіо Свобода Єлизавета Колесник.
Це сільське кладовище тут колись дуже давно. Коли мені було 12 років, мій дід показав мені, де поховані його батько, його діти, ті, що загинули за часів Голодомору. Це була настільки страшна біда, що людей ховали не в власних могилах, не за християнським звичаєм, ховали в силосних траншеях. Ось там, де стіною терен стоїть, на паску під зараз тим терен були білі ганчірочки і на них яєчка, крашенки, пасочки. І тобто поховань, здається, немає. Але ось так люди старі пам'ятали.
Конечно, страшно. Ну, ходили пухлі, кажуть, такі ноги товсті, єлі передвигалися. У сусідів жінка померла. Вона ще не померла, ще дитина, ладана, маленька дитина, ще на її годувала, каже, груди наші брала в неї. Ну, вже доходили. Їх уже раз там, коли їхалася, ну, бричка, раніше називалась, такий помост, то грузили людей, прям за коси брали, і в яму. Багато людей померло, звісно. Ну, це що, що розказувала мені мати, батько.
Був у нас тут такий комуніст. О, ми ось, у нас церква стояла, ми її розвалили, ми дзвін валяли. Це він вже при мені розказує. Хвалився такий він герой, що він в раді був. І вони приходили, забирали ту коняку, дітей із хати вигнали. А куди ж мені, кажете, з ними дівась? А куди хочеш? Оце що таке було в 33-му. Це мати розказувала вже.
Мені здається, що ці люди, які тут поховані, мають право на гідну пам'ять про себе.
Це була жителька Петренкового Новоайдарівського району на Луганщині Єлизавета Колесник. А як вплинув Голодомор на родини нинішніх українців? Почуємо, як відповідали на це запитання Радіо Свобода мешканці Києва, Одеси, Харкова та Львова.
У мого тата було 14 дітей. Четверо дітей померли під час Голодомору.
Я точно знаю, що з мого села вивозилось просто зерно. Там я не пам'ятаю, чи дідо, чи хто, чи там знайомий просто вивозив зерно. Я сам в Житомирській області на вокзал. Він виносив це зерно, він привозив зерно на дуже багато. Все зерно забиралося майже із села. Ну і питали, ну куди складати це зерно. Вони казали, просто його складайте там в ангари. Він відчинив, а там все зерно проросло. А ми знаємо, якщо зерно проростає, все, воно вже не пригідне. Каже, ну все ж зерно проросло, його не навикидуть. Просто каже, викиньте і можете їхати далі. Все ви це зробили.
Ну, одна із небагатьох родинних історій, які мені розповідала бабуся, це була розповідь про її сестру та маму, коли там у віці підлітковому всі дівчата хотіли бути такими чепурними, дуже слідкували, ну, намагалися за собою. А бабуся дуже переймалася тим, її сестра, що у них від цинги повипадали всі зуби внаслідок того, що не було чого їсти, і організму не вистачало поживних речовин. А потім почало випадати масово волосся і все інше.
В хаті не було чого їсти. Ось дитина помирала, а прабабуся каже, ну що, треба піти зібрати. Вона знала, якась трава така є, що можна дитині допомогти. Каже, що так помре. І вони врятували мого дядька.
Тут голоду не було. Тут люди жили індивідуальні. Голоду вони не знали на заході. Навпаки, допомагали. Зерно відсилали. От я знаю зі своїх батьків.
Мої бабці з дідом, як ходили спухлі люди, вони це все бачили, розказували нам. Ми то дуже переживали і казали, що хліба треба дати навіть пташці, не то що людині.
Це були відповіді перехожих міст України на сході і заході. Ми ще повернемося до теми анатомії Голодомору наприкінці нашої програми. А зараз зробимо невелику паузу. У наступній же частині згадаємо про те, як шанували героїв Небесної Сотні у п'яту річницю початку масових протестів.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Сьогодні ми не говоримо про те, як у ніч проти п'ятниці до 6 ранку депутати ухвалювали держбюджет. Про те, що у Міністерстві фінансів відтепер є офіційна очільниця Оксана Маркарова. Про те, що народні депутати України ухвалили в першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському Союзі і НАТО. Про всі ці події ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода. Ми ж з вами почуємо нині свідків тих подій, які стали передвісниками змін у державі. Почуємо родини героїв Небесної Сотні, які прийшли вшанувати загиблих на п'яту річницю початку масових протестів.
Тримаюся заради пам'яті, заради тої справи, за яку вони загинули. Триватиме доти, доки ми не збудуємо ту країну, про яку ми всі маємо.
Почуємо послів США, чинного і минулого, які записали звернення до українців з нагоди річниці Революції Гідності.
Я дуже добре пам'ятаю людей, гідність українського народу і бажаю усім всього найкращого. Слава Україні!
Слава Україні!
І почуємо спеціальне розслідування Радіо Свобода. Чому прем'єр-міністр Чехії переховував свого сина в окупованому Криму?
Навіщо вас туди відвезли?
Можливо.
Він скористався тим, що мій батько хотів, аби я зник. А чому він хотів, щоб ви зникли? Через справу у гнізда лелеки.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Українські активісти, учасники Революції Гідності та родини Героїв Небесної Сотні прийшли вшанувати загиблих на п'яту річницю початку масових протестів. Після молитви та покладання квітів Радіо Свобода поспілкувалося з родичами убитих та зі свідками тих подій. Тамара Швець, дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця.
Мама мене колись казала, що ти ходиш на Майдан? Я кажу, душу лікувати. І от переписка йде, всі пишуть, які у них тут відчуття, почуття. Але дух Майдану передати не можна. Словами не передати. От блаженство від тих людей, з якими ти тут спілкуєшся, з якими просто постоїш і побачиш їх.
Світлана Кирилаш, дружина Героя Небесної Сотні, журналіста В'ячеслава Веремія.
Тримаюся заради пам'яті, заради тої справи, за яку вони загинули. Також згодна от з Володимиром Бондарчуком, який говорив, що Революція Гідності не закінчилася, вона триває. Триватиме доти, доки ми не збудуємо ту країну, про яку ми всі маємо.
Ольга Ліщинська, учасниця Революції Гідності.
Революція продовжується, тому що агресор на сході України, тому що русський мір кругом нас, розумієте, можливо, і зараз серед нас він є, він тут, на нашій землі. Ми маємо боротися далі. І найкраща подяка буде їхнім душам, їхнім родинам, щоб ми побороли ворога зовнішнього, внутрішнього, збудували ту Україну, заради якої вони полягли.
Спеціальне звернення до українців із нагоди п'ятої річниці Революції Гідності записали посли Сполучених Штатів в Україні – чинний Марій Йованович і колишній Джефрі Пайет. Почуємо спочатку його.
Важко повірити, що минуло вже 5 років. Маю так багато спогадів, які залишаться зі мною назавжди. І той ранок, коли студентів вперше розігнали на Майдані. Тоді Руслана подзвонила мені і розповіла, що вони втекли до Михайлівського Золотовергого монастиря, шукаючи притулку. І той чудовий день, коли до нас приїхав сенатор Маккейн і виступив перед сотнями тисяч українців зі сцени Майдану, висловлюючи підтримку американського народу, право українців визначити своє майбутнє. Але я також пам'ятаю темні часи, жахливі дні у лютому, вбивство Небесної Сотні, страшні страждання, які ми бачили у ті дні. Але понад усе я дуже добре пам'ятаю людей, гідність українського народу, силу, яку вони продемонстрували, їхню рішучість щодо побудови кращого майбутнього, на яке вони так заслуговують. Я знаю, що так і буде, і бажаю усім всього найкращого. Слава Україні!
Протягом останніх декількох років я подорожувала по всій Україні. Я зустрічалась та розмовляла з різними людьми. Я була вражена прогресом, якого досягла Україна. В результаті децентралізації, бюджети та прийняття рішень стали більш доступними для людей на місцях. Але що найважливіше, завдяки децентралізації, послуги для людей розширились та покращились. Протягом останніх 4 років досягнуто прогресу також у інших сферах. Стабілізація економіки, змін у банківському секторі, важливих змін у наданні послуг з охорони здоров'я і величезне покращення у боєздатності армії. Зміни відбулись навіть у сфері юстиції, а також є деякий прогрес у заходах із запобігання корупції. Проте є й місце розчаруванням, тому що неможливо здійснити усі зміни одночасно. Тому дуже важливо, щоб усі українці, тобто усі ви, впроваджували усі ті зміни, за які ви боролися і захистили той прогрес, якого ви важкою працею досягли сьогодні, а також вимагали від керівників держави підзвітності. Я дуже оптимістично налаштована стосовно довгострокового майбутнього України. Така впевненість у мене виникає під час зустрічей з такими здібними та хоробрими людьми, як ви. США підтримують народ України. Ми підтримуємо вас.
Слава Україні!
Марія Йованович, чинний посол США в Україні, і колишній посол Джефрі Пайєт зверталися до українців. Офіційний Київ вивчає обставини поїздки до анексованого Росією Криму сина прем'єр-міністра Чехії Бабіша Андрея Бабіша-молодшого, повідомила Радіо Свобода в прес-службі Міністерства закордонних справ України. Ми вже повідомляли в нашій передачі про скандал довкола перебування сина прем'єр-міністра Чехії у Криму. А чому ж саме Андрей Бабіш переховував свого сина на окупованому півострові, дізнавалися кореспонденти проєкту Радіо Свобода «Крим. Реалії».
Скандальна історія розпочалась із цього інтерв'ю. На відео чеські журналісти з видання «Сезнам справи» спілкуються з сином прем'єра Чехії Андреєм Бабішем. Вони відшукали його у Швейцарії. Він зізнався журналістам, що через корупційний скандал батька торік мусив переховуватись у Криму.
Навіщо вас туди відвезли? Він скористався тим, що мій батько хотів, аби я зник. А чому він хотів, щоб ви зникли? Через справу у гнізда лелеки.
Бабіш-молодший заявляє, що до Криму через Росію його завіз росіянин Петро Протопопов. Він чоловік партійної колеги і колишньої радниці Бабіша-старшого, діти Протопопової. Їхав вже до Криму, син прем'єра каже, проти власної волі.
Жінка, діта Протопопова, мені сказала, можеш обрати, або ти поїдеш на канікули, або ми тебе закриємо в психіатричній клініці. Я обрав канікули. Мене лякає ця людина, цей Протопопов. Я боюсь його. Він зі своєю дружиною, його дружина психіатр, до них була велика довіра, але вони цим скористалися.
Після публікації цього інтерв'ю прем'єр-міністр Андрей Бабіш підтвердив, що син дійсно був у Криму, але акцентує, на сина його ніхто не утримав, просто син страждає на шизофренію.
Якщо хтось не вірить в його хворобу, тоді чому в 2015 році, як він сам колись писав, його затримала поліція і відвезла до психіатричної клініки в Гавличковому Броді, де його лікував доктор Гешел?
На підтвердження того, що син був добровільно у Криму, прем'єр публікує фото. Ми їх уважно роздивилися і встановили цікаві деталі. Приміром, фото з шиншилами син прем'єра зробив у Севастополі, на набережні Корнілова в Артилерійській бухті. До речі, про білявку, що на фото, у своєму інтерв'ю згадував і Петро Протопопов. На зустрічі з нею Бабіш-молодший їздив навіть на материкову частину України.
Енді дуже хотів до неї поїхати, і я сказав йому: «Ей, хлопче, Кривий Ріг – це не земля обітована, а Мордор, в'язниці, шахти, наркомани». Але він все одно наполягав, що хоче туди поїхати. Тому ми взяли машину і поїхали до неї.
У інтерв'ю для чеського видання «Новинки» Петро теж зазначає, що Андрея ніхто насильно не утримував, а до Криму вони разом їздили двічі.
Ви знаєте, що я не чех, тому з моєї точки зору це не анексована територія, а частина Росії. І чому Росія? Ну, на інших мовах, крім чеської і російської, я просто не розмовляю.
Так звані канікули сина на анексованій території підтримував і сам прем'єр-міністр Чехії. І не вбачає в цій поїздці жодних порушень.
Коли він разом із паном Протопоповим відправився у подорож до Росії, він туди поїхав по візі. Вони відвідали також Крим. А після цього були декілька разів в Україні. Я не розумію, чому цьому приділяють стільки уваги.
Чому ж прем'єр переховував сина у Криму? Андрій Бабіш-молодший – теж фігурант корупційного скандалу, що тягнеться ще з 2008 року. Тоді родина Бабіша викупила старовинну ферму і переобладнала її на елітний комплекс для відпочинку. Тепер тут тренажерні зали, ресторан, гольф-клуб та стайня. Назвали його «Гніздо лелеки». Основний суть скандалу полягає у тому, що ремонт цього маєтку частково зробили за кошти Євросоюзу. Це більше 2 мільйонів доларів. Ці гроші ЄС виділяв на підтримку малого бізнесу, а витратили їх на цей комплекс. Прем'єр-міністр Чехії від звинувачень у корупції відхрещується і заявляє, що гніздо лелеки належить не йому, а його дітям. Зокрема, бабішу-молодшому, який потерпає від психічної хвороби. А резонанс навколо себе називає спекуляцією і тиском на родину.
Я хочу лише сказати, що ЗМІ використовують ситуацію та знущаються над хворою людиною. Мені б на вашому місці було соромно.
Довідку про психічний розлад має не лише бабіш-молодший, але й його сестра. І цей документ із діагнозом, за даними чеських журналістів, їм виписувала друг родини – психіатр Діта Протопопова. Та про вади зі здоров'ям заговорили лише після того, як порушили кримінальну справу про гніздо лелеки. А з цими медичними довідками свідчення дітей бабіша суд може не взяти до уваги.
Я хотів би звернути увагу на те, що є суперечності у тому, що каже Протопопов і бабіш старший. Протопопов зазначає, що бабіш молодший, самостійний і здатний відповідати за свої вчинки. Водночас Андрій Бабіш старший стверджує, що його сина неможливо сприймати серйозно. Ці розбіжності викликають багато запитань.
Та в чеському сенаті словам прем'єра не повірила майже половина депутатів і закликала свого керівника піти у відставку.
Сенат вважає роботу Андрея Бабіша в уряді Чеської Республіки неприйнятною до кінця розслідування щодо підозру шахрайстві по справі гніздо лелеки.
Скандали з кримськими канікулами прем'єрського сина вже набрав таких обертів, що крім депутатів піти у відставку Бабіша старшого, вже закликають і чеські виборці. Ось кількатисячний натовп на Вацлавській площі в самому центрі Праги вимагає відставки прем'єра.
Що поєднує Бабіша з Кримом? Ну, це ми ще побачимо. На це складно відповісти зараз, але 100% його щось поєднує.
Я думаю, що ця історія пов'язана з дружбою з Путіним. Земен, Бабіш, Росія, Путін.
Незалежно від результатів голосування, проросійськи налаштований президент Чехії Мілош Земан уже висловив підтримку Андрею Бабішу. Він заявив, що саме йому за потреби доручить формувати новий чеський уряд.
Це був репортаж кореспондентів Радіо Свобода із Криму. Ми зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині повернемося до головної теми сьогоднішнього дня – Дня пам'яті жертв Голодомору. І почуємо історика Станіслава Кульчицького, автора книжки «Анатомія Голодомору», яка щойно вийшла в Канаді англійською мовою.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Ми почуємо історика Станіслава Кульчицького, автора книжки «Анатомія Голодомору», яка щойно вийшла в Канаді англійською мовою.
Селян знищували саме тому, що вони були українці, а не українці знищували тому, що вони були селяни.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Голод 1932-33 років в Україні. Анатомія Голодомору. Під такою назвою канадське видавництво «Сіус» у Торонто видало в перекладі англійською книжку відомого у світі дослідника Голодомору, українського історика, професора Станіслава Кульчицького. Цього тижня науковець повернувся із Канади, де презентував свою працю, виступаючи з лекціями по всій країні. Він зустрічався і виступав там перед українськими громадами і перед студентами. За словами автора, все, про що дізнаються читачі, прописано на підставі документів, показано, звідки і чому почався голод у Радянському Союзі. Не Голодомор, а голод, і як він переріс у Голодомор в Україні.
це каральна акція. А те, що було в інших регіонах і в самій Україні до середини 32-го року, це були наслідки продрозверські, майже повного вилучення хлібної продукції, через що зв'язки між містом і селом були перервані, і в селі почалася велика криза, викликана небажанням селян працювати абсолютно задурно на державу.
Це вже другий оновлений переклад вашої праці «Український голодомор в контексті політики Кремля початку 30-х років». Сама книжка українською вийшла в 14-му році. У мене запитання, які нові дані ви знайшли за ці останні роки і які джерела стали доступними вам для цього нового видання?
За останні роки дуже багато було зроблено українськими вченими для того, щоб довести, що Голодомор є геноцидом. І ми в 2008 році, коли була 75-та річниця Голодомору, робили спробу довести до світової громадськості, передусім для Організації Об'єднаних Націй, цю свою точку зору, яка викладена в законі України від 2006 року. Але не вистачало доказів. Головне те, що дуже активно, дуже ефективно російські вчені цьому протистояли. У нас не було, наприклад, головного аргументу. Справа в тім, що Голодомор як геноцид – це така однократна акція, каральна акція Сталіна, яка не знайшла письмового підтвердження, тому що не було у нас таких доказів. Свідчень очевидців, вони казали так, що це емігранти піддалися пропаганді і так далі. Це ті свідчення, які були використані Джемсом Мейсом в його комісії Конгресу США ще давно, ще в 88-му році. Книга Конквеста, наприклад, «Жнива скорботи», Конквест говорив, що, на мою думку, це геноцид. Ну, це на мою думку. А ми за останній час, зокрема в Інституті історії України, в 16-му році видали книгу «Свідчень очевидців», і з кожного свідчення опублікованого взяли кілька рядочків або кілька абзаців, які свідчили про те, що у селян забрали не хліб, який забрали раніше, а абсолютно всю їжу. І це відбулося в січні 33-го року шляхом подвірних обшуків під приводом хлібозаготівель. Але не хліб заготовляли, тому що хліба не було, а всю абсолютно їжу. І селяни залишилися в січні перед урожаєм 33-го року, до якого було ще півроку, абсолютно без нічого. Таким чином Сталін збив ту хвилю повстанського руху, який уже наближався тоді, і покарав селян за те, що вони відмовлялися працювати на колгоспному полі через те, що держава у них забирала все, що вони виробляли.
Ви зараз говорите про те, яка була терористична складова для упокорення українського селянства. Саме так ви назвали це у вашій книжці.
Так, звичайно. Але тут же ще треба брати до уваги саму конвенцію ООН про геноцид, де були чотири групи, які підпадали під це визначення. Це етнічна, національна, релігійна і расова. Але там не було соціальної групи, тобто селянства. І коли приймалася ця конвенція, то силами російської делегації в ООН і тих країн, які були під впливом Радянського Союзу, ця група соціальна була виключена. І тому нам треба довести було, що селян знищували саме тому, що вони були українці, а не українців знищували тому, що вони були селяни. Тобто все було зроблено для того, щоб вилучити цю групу з конвенції ООН. І ми, власне кажучи, довели те, що саме в Україні і на Кубані, тобто в двох регіонах Радянського Союзу з переважною більшістю українського населення, були піддані винищенню саме українці, а не селяни. Бо якщо б ми доводили тільки те, що знищували селян, скільки б їх не було, чи 3 мільйони, чи 5 мільйонів, чи 10 мільйонів, але вони не підпадали під визначення конвенції ООН.
Нині в світі існує вже понад 20 тисяч публікацій про Голодомор. Свідків залишається вже лічені особи. Як при цьому науковцям, зокрема вам, вдається знаходити нові дані, історії, які здатні зацікавити і здивувати читачів, які відкривають вашу книжку?
Ви знаєте, тільки що до 85-ї річниці Голодомору в Канадському інституті українознавчих свідчень видали велику книгу про те, як в Канаді сприймали в 32-33 роках звістки з Великої України про голод. І я виписав деякі заяви тих свідків, і вони тепер повністю лягають в нашу концепцію Голодомору як геноциду. Це те, що селян знищували саме таким способом, забираючи у них всю їжу. І там же ці свідки говорили, що селяни були піддані блокаді, фізичній блокаді, тобто вони не могли нікуди виїхати. Селяни були піддані інформаційній блокаді. Ніхто в сусідньому селі не знав, що робиться. Та ця операція, сталінська операція, він був генієм тероризму. Вона залишалася маловідомою. Але якщо зібрати всі свідчення докупи і виділити з них те, що складає механізм Голодомору, то можна було б уже і тоді, на самому початку подій в 33-му році, сказати, ось відбулося так-то і так-то. Але всі ці свідчення були розкидані по різних газетах, тобто не можна їх було скласти докупи. І тільки зараз, коли ми вже подивилися всі архіви, які тільки можна, коли вже точно прийшли до висновку, що так було, а не інакше, то ясна річ, це стало зрозумілим. З цих самих невеличких абзаців і рядочків склалася ціла книга обсягом більше 700 сторінок. І ми знаємо місце перебування кожного свідка. Це місце позначене на карті. Карта це складає частину атласу Голодомору, який в Гарвардському університеті уже існує і доступний всім бажаючим до вивчення. Таким чином ми перекрили те, що нема письмової заяви Сталіна чи його оточуючих про те, що треба забирати у селян абсолютно всю їжу.
Ви почали займатися вивченням теми Голодомору ще у 80-ті, коли ця тема була заборонена. Чому ви віддали стільки років цій темі? Чи це було пережиття родини, в якій ви виросли? Чи це відчуття відповідальності історика, від якого приховували правду і до неї треба було докопатися?
Ви знаєте, тут більш складна відповідь на ваше запитання. Справа в тім, що про голод 33-го року в Україні знали практично всі. Але про цей голод не можна було говорити, про цей голод не можна було писати, тому що існувала 58 стаття Карного кодексу і про антирадянську пропаганду. І навіть якщо якась людина в своєму щоденнику писала про це, а щоденник ставав відомим чекістам, то її забирали в тюрму або в концтабір. Це була та сама заборона Сталіна, інформаційна блокада, яка зберіглася, можете собі уявити, до грудня 87-го року, коли Щербицький нарешті сказав на ювілейній доповіді, присвяченій 70-річчю радянської влади в Україні, що ось був такий голод, викликаний посухою. І ясна річ, що старше покоління, яке пережило Голодомор, боялося своїм дітям сказати про те, що вони пережили. Тому що дитина могла проговоритися. Що стосується мене особисто, то моя бабуся ніколи мені не говорила про те, що її чоловік, мій дід, який помер весною 33-го року, діагноз був свинцеве отруєння, він працював у невеличкій типографії в Одесі, то просто боялася моя бабуся того, що я теж проговорюся. Але я знаю абсолютно точно на підставі документів, що весною 33-го року багато установ і підприємств невеличких таких містах були позбавлені централізованого постачання хлібом. А всі інші, які на великих підприємствах працювали, скорочені були для них оці хлібні цей пайок. І тому в місті теж починався голод. В цій книзі є зошит фотографій, зроблених австрійським інженером, який тоді працював у Харкові і підпільно фотографував жертв голоду. Дуже мало є оригінальних фотографій про голод 33-го року, тому що була ж інформаційна блокада. І якщо хтось фотографував, він ризикував своїм життям, звичайно. Але оцей інженер австрійський Вінбергер, він це зробив. Переслав ці фотографії в Австрію. Вони фігурували в комісії кардинала Інніцера, який пробував на весь світ заявити про те, що робиться в Радянському Союзі. Але ці великі держави не були зацікавлені в тому, щоб розгортати цю тему. Дуже часто використовують фотографії голоду 21-го року. А це, звичайно, не годиться. Це ж просто фальсифікація.
Пане професоре, ви у цій своїй книжці зібрали цитати багатьох свідків. Чи для вас, як автора, є, яка вас найбільше пройняла, яка вам найбільше запам'яталася?
Запам'яталося те, що, власне кажучи, я і раніше дивився ці документи в архіві Міністерства внутрішніх справ, ці канібальські справи, їх більше тисячі зберігалося. Це жахливо, те, що творилося тоді, ну це просто не піддається людській уяві. І нам треба все це знання винести на поверхню, щоб всі і на Заході, і у нас в країні знали те, що відбулося. Це наш обов'язок перед пам'яттю людей, які тоді загинули, довести світові, що це був геноцид.
Це був історик, дослідник Голодомору Станіслав Кульчицький. Не забуваймо й ми про наш обов'язок перед пам'яттю людей, які тоді загинули від голоду. Скорбота за вбитими предками дає сили захищати себе і нащадків. Ми пам'ятаємо, ми сильні. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень.